Nunca
Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí, en Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
Este programa ven presentado pola agrupación cultural Alexandre Bóveda, que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegades a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando coacfm.org/radioco/programes/recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou Twitter en @acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Para que agardar máis? Imos cara a lona procura desta sempre fantástica aventura cultural. Hoxe con Luis Antellana e Inés Cruz no control técnico. E falándolles coa alma enteira, temos a Marta López e a Gema Millán.
E a Manu Castiñeira.
Programa número 272. Contaremos como convidado con Xosé Mexuto, director do xornal dixital Sermos Galicia.
E ademais disto, teremos a sección de Ciencia e Tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira, na que falaremos sobre Ximena Fernández de la Vega e tamén poesía galega coa nosa compañeira Gema. Falaremos tamén de outras actividades da nosa agrupación e de outras cousas tamén que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E a música de hoxe. No ano 2014, o grupo galego Now, que gusta moito por aquí, sacou un EP titulado Cartas no Caderno, que contiña principalmente versións de outros grupos galegos, portugueses e franceses. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Cartas no Caderno, e que é a única composición nova neste minidisco. Alá imos.
We'll be right back.
Agenda agora das axendas culturais e empezamos como sempre cada nosa agrupación Alexandre Bóveda. Aínda pode visitarse a exposición do artista Anxo Lamas titulada Imaxes e Palabras. Trátase de obras feitas en madeira que transmiten a enerxía das escritoras e escritores da Chaira. Está no noso salón de actos.
Lembrade tamén que podedes visitar a nosa páxina web no enderezo, repetimos, www.acalexandrebóveda.gal e que desde ali podedes acceder a nosa canle de YouTube. Estamos que o petamos, onde hai vídeos das nosas actividades xa celebradas.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda acaba de ser recoñecida co Premio Marcelino Liste Xustiza e Liberdade 2017, que outorga o Foro Cívico desta cidade. Así que hoxe martes 12, ás 19:30 horas, será presentado o premio no Salón de Actos da 11, no Cantón Grande da Coruña. Este venres 15, ás 21 horas, no Club do Mar de San Amaro, terá lugar a CEA de entrega do premio. A CEA terá un prezo de 20 euros e podedes apuntarvos até mañán, día 13 de decembro, no email forocivicocoruna@gmail.com ou no teléfono 669-51-6097.
E o martes 19, Xosé Manuel Sánchez Rei presenta a súa obra Cantar na Coruña, cancioneiro coruñés dos séculos 18-19, editado por Laiovento. Será no Salón de Actos ás 20 horas.
Nos vindeiros días teremos un pequeno programa arredor dos refuxiados. En a semana do 18 celebraremos os 150 anos da publicación de O Capital de Karl Marx.
Proseguimos coa xenda da Coruña. Imos co apartado do audiovisual. Para rematar o festival que estivo celebrándose nas últimas semanas, por ao colofón a Quinta do Arte, que estrean o documental A Gran Boda, dirixido por Gaspar Brullón e que foi grabado durante a realización do proxecto inclusivo que tivo lugar o pasado 28 de xullo na Praza de María Pita, no que participaron 48 persoas sen e con diversidade funcional. A proxección será o xoves 14 ás 18:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Prosegue o interesante ciclo de ciencia ficción clásica organizado pola agrupación astronómica IO. Esta semana toca ver Forbidden Planet, dirixida por Fred Wilcox. Pode verse no Fórum Metropolitano de xoves a sábado, pero lembrade que esta semana só hai sesión ás 20:30 horas.
En as obras escénicas, as obras de teatro basadas na vida e obra de famosos poetas nunca decepcionan. En esta ocasión, a Casa da Castela, a Mancha, presenta El Labrador de Más Aire, sobre Miguel Hernández. Será hoxe ás 20 horas no Ágora.
Para o público infantil e familiar, a compañía catalá La Pera Limonera presenta Baguas de Cocodrilo. Será o sábado 16 ás 18:30 horas no Fórum Metropolitano.
Temos de novo a posibilidade de gozar do magnífico espectáculo O Poder de Arcabuz, posto en escena pola compañía de Quique Peón e Xacarandaina, un musical que recrea a Revolución Irmandiña con 33 bailaríns, 24 músicos e 40 persoas no coro. Podedes velo no Teatro Colón este sábado 16 ás 9 da noite e tamén o domingo 17 ás 7 da tarde.
E se queredes escoitar música, os por aquí admirados Los Enemigos de José L. Santiago visitan de novo a nosa cidade. Podredes velos o venres 15 ás 22:30 horas no Playa Club.
E imos coas exposicións. Durante este mes podes ver pola cidade varias exposicións encadradas no veterano outono fotográfico, magno conxunto de exposicións que durante estes meses enche moitas salas de todo o país. Na nosa cidade temos Nocturna, do fotógrafo coruñés Alexandre Cortiñas, na Casa Museo de María Pita. E falando en prata, no Ateneo de Ourense, na Casa Museo de Casares Quiroga, poden verse ata o 20 de decembro.
E finalizamos con algo de libros e con algo de ciencia, porque remata o ciclo de charlas titulado Os libros como punto de partida, coa conferencia de Adela Muñoz Páez sobre Sabias, a outra cara da ciencia. Será no auditorio do Museo de Belas Artes, o vindeiro xoves 14, ás 8 da tarde.
E continuamos ca xenda de Galiza. E comezamos, como sempre, por Lugo. O alumnado do Conservatorio ofrécenos o 8º Festival de Danza a favor de UNICEF. Presentan as aventuras de Alicia no País das Maravillas, unha recreación baseada no conto de Lewis Carroll e inspirada no ballet de Christopher Wildon. Unha divertida historia protagonizada por rapazada de entre 9 e 13 anos. Celébrase o xoves 14 ás 20:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
Seguimos no interior e pasamos a Ourense. Tamén cunha finalidade solidaria vaise realizar o 5º Rally Urbano de Clásicos, no que se achegarán alimentos non perecedoiros que irán destinados ao Banco de Alimentos da Vila. O sábado 16 ás 4:30 dará inicio coa recepción dos coches na Rúa Doutor Marañón para pasar a concentrarse na Praza Maior ás 6 e comezar o percorrido un pouco despois, unha media hora máis tarde. A inscripción é gratuita.
Mira ti que ben. Pois agora pegamos un chimpo ata Pontevedra. A 7ª edición da Masterclass Audiovisual Galego Augal arrancou o pasado mes e continúa a desenvolver o seu amplo programa. Mañá, mércores 13, emitirase a miniserie Salgadura. A sesión é gratuita e empeza desde as 6 horas nun dos berces de creadores audiovisual galegos. A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do Campus Pontevedrés.
E subimos agora a Santiago. O intrépido veterinario de animais tropicais Paco Cuesta verase interrompido na presentación do primeiro laboratorio transxénico para especies grandes pola famosa presentadora Casandra Ramírez, o cal derivará nunha serie de catastróficas e divertidas esceas. Accidentes, fallos técnicos, interacción coa rapazada, tormentas e efectos especiais conforman este espectáculo sobre dinosaurios. Jurásico, La Isla Perdida. O sábado 16 ás 17 horas no Pazo de Congresos e Exposicións de Galiza.
Neste roteiro polo territorio galego, despois de Santiago, normalmente imos ata Vigo. En Europa, dos estudantes de traducción, case o 65% son mulleres. O sector da traducción profesional en España foise feminizando nas últimas décadas. Con todo, isto non leva a unha maior visibilidade das tradutoras. Como é o traballo delas? É diferente traducir a escritores que a escritoras? No faladoiro debullaranse estas e outras cuestións. No Centro de Documentación e Recursos Feministas, que está situado na Biblioteca Pública Central, e cando o xoves 14 ás 7 da tarde.
E imos con Ferrol. A tradicional mostra de corais de persoas maiores de Ferrol, promovida polo Concello de Ferrol a través da Área de Benestar Social, será un novo encontro interxeracional, no que participarán 4 agrupacións de persoas con 112 integrantes e cerca dunha centea de nenos e nenas do pequeno coro do Conservatorio de Música de Ferrol, así como a solista ferrolá Eugenia San Martín. As corais participantes serán Coral Airiños de Caranza, Coral Ecos de Chamorro, Coro Universitario Serio, Senior do Campus de Ferrol e Coral a Fundación de Ferrol, no auditorio, mañá mércores ás 18 horas.
E hoxe, como vila convidada, imos a Sober. A toponimia estuda os nomes propios de lugar. Varios concellos da Rede de Dinamización Lingüística acollen conferencias do filólogo especialista Vicente Feijó, que se ocupa da toponimia galega e tamén da propia de cada concello. Ademais, nos concellos que teñen sen recoller a súa microtoponimia, é dicir, os nomes das leiras, camiños, fontes, penedos, mostrarase unha app que lles permitirá a veciñanza colaborar para registrar e subir á rede tanto os microtopónimos como as lendas a eles asociadas. De xeito que todas poidan colaborar na salvagarda deste patrimonio inmaterial. A cita é o venres 15 ás 19:30 no Centro Sociocultural.
Preguntar polas cousas. Darlle nomes exactos. Posuir un vento ábrego. Un vento feliz. Que consuma a extinción da batalla. É inútil. Só quedará unha palabra a alzarse nas murallas, como a sida do eco dunha frauta fermosa. Inútil, alma, será entón preguntar polas cousas inúteis. E comece o lamento de agora para o fin dos meus días. E que nunca sexas tentada pola incuria do corpo vencido e infame. Parte lixeira, como parte o amor coa alba, a lugares de acougo, porque inútil será todo o esforzo. E valeira a ocasión, a insistencia. Acabades de escoitar o poema titulado Inútil insistencia, do poeta galego Eusebio Lorenzo Baleirón, que finou un 14 de decembro de 1986 aos 24 anos. Este poema está extraído do seu poemario póstumo A morte presentida, que foi publicado no ano 1988.
Continuades a escoitar Recendo en Cuac FM. Chegamos ao momento da nosa entrevista do día de hoxe. O noso convidado é o xornalista Xosé Mexuto, que xa está aquí no noso estudio. Iniciouse no mundo do xornalismo no ano 87. Traballou nas redaccións del Ideal Gallego, La Voz de Galicia, foi correspondente de EFE na Coruña, xefe de prensa do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Deputados no período 96-2004 e despois xefe de prensa nacional do BNG no período 2004-2012. Foi colaborador tamén de Xornal.com e de Xornal de Galicia e desde o ano 2013 é o director do diario digital Sermos Galiza. Formou parte do Consello de Administración da Radio Televisión Galega en representación do Parlamento de Galiza proposta do BNG. Tamén ten publicado libros como Historia do Deportivo, escrito con Jesús Flores, así como A Nación Negada, Conversas con Francisco Rodríguez.
Sermos Galiza, a publicación que dirixe Xosé Mexuto agora mesmo, é un referente en Galicia para todas aquelas persoas a procura dunha información con garantías. É enfocada dende unha perspectiva de país para Galiza. Sermos Galiza nace no ano 2012, compaxinando unha edición digital diaria cun semanario en papel dirixido por María Ovelleiro. Para falar desta iniciativa e do xornalismo feito en Galicia, temos hoxe connosco a Xosé Mexuto. Moi boas tardes, Xosé.
Hola, moi boas tardes, é un placer estar aquí e ver o ben que resistides.
Non sei, un placer terte aquí, claro que sí. Sí, seguimos resistindo. Bueno, para comenzar, como recibes a encarga de dirixir o diario digital de Sermos Galiza?
Bueno, isto aconteceu hai 5 anos, foi un momento en que desde Sermos se decide dar un impulso ao proxecto, un proxecto que é social desde o principio. Entran en contacto conmigo, bueno, por supuesto coñecía Sermos desde o principio e falamos e eu vexo un proxecto moi interesante desde o punto de vista profesional, e anímome a sumarme e a dalo todo, como se di, ¿no? E aquí estamos 5 anos despois.
E foi moi complicado adaptarse á nova situación despois dun período tan longo como xefe de prensa do BNG.
Foi complexo, ¿no? Porque o traballo dun gabinete de prensa, ainda que un traballo xornalístico, ten máis que ver coa propaganda, no bon sentido da palabra, que coa información, ¿no? Entón, é certamente complexo, pero tamén era un reto profesionalmente moi suxerente e realmente apaixonante, ¿no? Foi unha das razóns realmente que me levou aquí.
Entón, cal pensabas que sería o principal reto de dirixir o diario digital?
Bueno, o principal reto de dirixir un diario digital como Sermos é o reto de estar ao fronte dunha redacción que se debe a un proxecto social e que se debe a unha base social, ¿no? Unha base social crecente, unha base social que ten moitas demandas no bon sentido e que esperaba moito de nós, e nós estamos tamén moi en interlocución con esa base social. Entón, o desafío que ten Sermos é un pouco estar á altura desa demanda, e a eso nos debemos como profesionais da información os 365 días menos os días de ferias e as vacacións, que tamén as temos.
Carai, cantar responsabilidades. A ver, para que a nosa audiencia recendeira se faga unha idea o máis concreta e exacta posible de cales son os cometidos dun director do xornal, pois poderías facer unha descripción de como é a túa xornada de traballo?
Ben, a miña xornada laboral é unha xornada intensa. O labor dun director pois é un pouco dar coherencia desde o punto de vista xornalístico ao traballo, coordenar ese traballo, impulsar liñas de procura de información, no posible, dentro dos recursos que temos, mesmo de xornalismo de investigación, no noso caso tamén en coordenación co semanario, somos un medio, por así dicirlo, multimedia, con vocación, como sabe, desde ampliar esa vocación. E o traballo fundamental é un traballo moi moi a pé de obra, dicir, nós tampouco temos somos un medio modesto, un medio que acaba de comezar, un medio que aínda está que é moi recente, 5 anos para un medio de comunicación, e prácticamente estar casi deixando os cueiros, ¿no? Nesa situación estamos, pero bueno, estamos medrando, cada día temos máis audiencia e bueno, atender ese traballo é o labor do director, impulsar un pouco o que é o traballo da redacción, sendo un redactor máis, porque nós non temos unha estrutura como un medio, digamos, do sistema que dispón de moitos máis recursos, ¿no?
E queremos saber tamén que criterio seguides para seleccionar os contidos, que contidos entran en Sermos Galiza.
O criterio fundamental é o criterio xornalístico e o criterio do interese social. Si nós temos somos xornalistas, facemos xornalismo, somos un medio que ten unha tendencia determinada, pero procuramos o traballo ben feito, o traballo obxectivo, o traballo, digamos, profesionalmente o máis escrupuloso posible. O que non somos neutrais, é dicir, por tanto tomamos partida ante determinadas causas, e sobre todo que buscamos o interese social. Nós non facemos xornalismo sensacionalista, nin facemos xornalismo para ter moita audiencia fácil, sino que procuramos un xornalismo serio. A veces esperamos que fresco, que non sexa un xornalismo nin repelente nin casposo, ¿no?
Bueno, podemos asegurar que non é.
Obrigado.
Ben, dísnos que ti tamén faz tarefas de redactor, simple redactor. Pode ser que haxa algún momento no cal, pois casi que teñas o desexo de evitar a responsabilidade que conleva a dirección?
Realmente, eu son un xornalista que atopa por hacer no exercicio da profesión. E atopo para hacer na redacción e atopo para hacer tamén na dirección, na coordinación de equipas, ¿no? É dicir, é realmente unha responsabilidade, pero tamén teño que dicirlo que eu desfruto traballando, e por tanto para min é un prazer tamén a coordinación da equipa de xornalistas de Sermos, que ademais son magníficos, ¿no?
Bueno, tanto mellor para ti e para a xente que traballa contigo, sí, verdade? Sí, sí, sí. Cales son as decisións, se queres contarnos alguna, especialmente difícil ou complicada que tiveches que tomar?
Eu non diría ninguna en concreto. Eu cada titular ou cada enfoque ou cada decisión de apertura é unha decisión. Isto é como bueno, eu tive un pasado de deportista, de xornalista deportivo, non, si, xornalista deportivo, E sempre poño o exemplo do fútbol, non? No fútbol, durante un partido, un futbolista ten que tomar un millón de decisións, non? E además en moi pouco tempo, non? En xornalismo digital moito máis que en papel, tens que tomar moitísimas decisións ao longo do día. En cada unha desas decisións son tan importantes como a que pode ser máis relevante, non? O sea, é difícil decir, bueno, pois neste momento, digamos, tive máis peso a hora de tomar unha decisión, non? Home, hai algunhas que quizá, por exemplo, recente, ¿no? O 27 de outubro, cando o Parlamento de Cataluña declara a independencia, foi a única vez que Sermos, por exemplo, titulou con un título en caixa alta, en mayúscula, ¿no? Foi o único título en mayúscula que puxemos. Esa foi unha decisión xornalística de valoración dun momento histórico, ¿no?
E algunha situación, Xosé, na que choquen os intereses da empresa co interés de servizo aos lectores?
Non, porque por como é a empresa. Isto non é unha empresa capitalista ao uso, isto é unha empresa social, unha empresa que non ten, por suposto, non ten ánimo de lucro, ainda que se tivese lucro sería magnífico.
Sí, bueno,
¿no? pero non o ten.
Isto, ¿no? É importante que a xente o saiba.
Claro, isto é unha empresa constituída por volta de 800-900 accionistas, todos eles moi pequenos, moi modestos, e que responde a esa constitución, a esa composición. É un medio que se sustenta fundamentalmente grazas aos 1000 e pico suscriptores que temos, e realmente a redacción é unha prolongación desa masa social. Por tanto, non hai solución de continuidade, por tanto non hai contradición posible, ¿no? Uh-huh.
Perfecto, pues mira, xa que falas ahora dos accionistas, imos aproveitar para facer unha pausinha e escoitar a canción Acción Galega de Nao.
Irmás e irmáns galego, dende Ortega Lomiño, a folla do fouciño fagamos rebrilar, que vexa vila podre, cobeira da canalla, aldea que traballa, disposta pra loitar.
Retomamos a nosa conversa con Xesús Mexuto.
Xosé,
perdón, non Xesús. Que son
sí,
parecidos.
Xosé María e Xosé, sí.
Bueno, Xosé Mexuto, perdón, discúlpame.
Bueno, faltaría plus.
Bueno, director de Sermos Galiza. Pois imos falar un pouco máis de Sermos Galiza. Dinos, cales son os obxectivos cos que nace esta publicación?
Realmente o obxectivo fundamental é dotar o país dunha voz da que infelizmente carecía. No momento en que aparece Sermos, ou nos momentos previos a aparecer Sermos, hai unha infeliz serie de encerramentos de mellos en galego, ¿no? Desde a nosa terra xa anteriormente Vieiros, e claramente había unha demanda social de que isto non podía ser así, é dicir, o país non podía estar sen unha voz propia, sen un xornalismo alternativo e en galego, ¿no? E ese impulso social é o que leva á aparición de Sermos, e Sermos ten ese objetivo, é dicir, estar á altura dese impulso social, cubrir ese oco naquel momento e camiñar para poñer fin ao que é un déficit deste país, ¿no?
Entonces é importante que haxa medios cun enfoque nacionalista, ¿no? Porque realmente non hai.
É importante que haxa medios cun enfoque galego, é dicir, medios que non repitan a lóxica e o pensamento madrileño, ¿no? Porque o que aquí temos neste momento son terminais de repetición das consignas de Madrid, ¿no? É dicir, os medios hexemónicos non teñen axenda propia, non pensan o país desde aquí, se limitan exclusivamente a ser un eco de das cúpulas mediáticas madrileñas, ¿no? E mesmo sendo máis papistas que o Papa, ¿no? Por exemplo, o tema catalán xa é un escándalo, ¿no? É dicir, os títulos máis españolistas que se poden ler neste momento na península se imprentan moi perto deste estudio, ¿no?
E canta xente nas edicións impresas e digitais de Sermos? Canta xente traballa?
Nos temos unha redacción modesta. En este momento somos 4 persoas, digamos, de plantel. Pero logo temos un exército moi animoso de colaboradores, sen o cal sería imposible que Sermos existise, quer o semanario, quer o digital, ¿no? É dicir, o traballo, digamos, voluntario e voluntarista deste exército é fundamental para Sermos manterse, ¿no? E para Sermos medrar.
E contades con suficientes medios para confeccionar unha información
nunca,
de calidade?
Nunca se conta con suficientes medios de calidade. Nunca contas con suficientes recursos. O xornalismo é unha empresa cara. É dicir, o xornalismo necesita tempo, necesita formación, necesita, sobre todo, tempo, e o tempo claro, o tempo hai que retribuílo, ¿no? Un tempo profesionalizado, ¿no? E por tanto nunca dispós dos suficientes recursos, sempre gostarías de ter máis recursos. En todo caso, un traballa co que ten, cada día aspiramos a ter máis.
Como solventades os atrancos?
Os atrancos con entusiasmo e logo con un traballo tamén de persuasión da nosa base social para que cada día nos apoie máis. Nos necesitamos tamén máis apoio social, necesitamos máis suscriptores, necesitamos máis anunciantes, necesitamos máis accionistas, ¿no? E en función de que teñamos máis suscriptores, máis anunciantes e máis accionistas, teremos máis recursos e faremos máis Sermos, ¿no?
Unha pregunta obrigadísima nestes tempos que corren, Xesús. Como pensa, Xosé, que alterou o oficio de xornalista a aparición de redes sociais e de ferramentas como maldito ou bendito Twitter? A ver, que pensas ti?
Eu son un usuario impenitente de Twitter, menos de Facebook, tamén o uso. Hai algunha, bueno, fixen aí algúns pinitos en Instagram, pero aí xa, non sei se non hai unha fenda xeracional que me deixa un pouco fora dese mundo, ¿no? Eu creo que teñen aspectos positivos, é dicir, dificultan ao poder a ocultación de determinada información que o poder sempre quixese oculta, e nese sentido son aliados. Eu non falaría de xornalismo cidadán, porque é un concepto no que non acredito, ¿no? Pero pues, son aliados dos medios alternativos. Logo teñen certos problemas porque tamén poden inducir determinadas dinámicas, digamos, de endogámicas ou de excesivo individualismo e tal, ¿no? O xornalismo require organización colectiva, require equipas que traballen conxuntamente. É un deporte de asociación o xornalismo, igual que o fútbol é un deporte de asociación, o xornalismo tamén o é, e necesita dun concepto que é redacción, ¿no? Pode ser unha redacción máis ou menos numerosa, pode ser unha redacción máis ou menos con teletraballo, pero ten que existir a redacción, ten que haber haber esa equipa humana que traballe conxuntamente e que non sexan átomos aillados, ¿no?
E segundo teu criterio, hai moita diferencia a hora de enfocar a profesión entre un medio digital ou un medio impreso?
Sí, moita. Moita. E o medio, vamos, así como sermos un medio novo, o internet é un formato totalmente novo e os xornalistas nos estamos formando. Si, ninguén te formou para ser xornalista digital, ¿no? Eu por, cando estudei xornalismo non existían as redes, non existía internet e por tanto, obviamente non me podían formar niso, e cando comecei a traballar non existía tampouco, por tanto de alguna maneira, non direi que estamos improvisando, pero tamén somos a primeira xeración que estamos facendo isto, ¿no? E o que si observo é que en moitas ocasións se fai xornalismo digital, non se fai xornalismo digital, é dicir, se fai unha réplica do xornalismo impreso, e o xornalismo digital pide unha linguaxe distinta, ten uns códigos diferentes e se está facendo, non? Nos pensamos que modestamente estamos contribuindo a, digamos, a facer ese xornalismo digital novo no país, non?
A ver, nos pensamos que esta conversa a poden estar a escoitar pois moitos xornalistas ou aspirantes a xornalistas. Entón, queremos saber, ou queremos que lles expliques e que nos expliques a todos nós como pode afrontar un xornalista a desaparición da distancia entre a fonte e os lectores, ou que os lectores teñan a posibilidade de converterse en fonte directa de información.
Nunca sería un problema iso, ¿no? Es decir,
pero sabes que hai quen pensa que sí.
Eu non o vexo como un problema. O fundamental para o exercicio da profesión de todas maneras é o rigor, ¿no? Es decir, non tanto de onde de cale a fonte de onde tiras a información, como o rigor o contraste desa información. Es decir, unha información para ser publicada ten que ser previamente contrastada, canto máis fontes mellor, ¿no? Es decir, non por ver un chío espectacular, ainda que a túa primeira tentación, se ese chío ten moitos rechíos, etc., e publicalo, non o debes facer se non está previamente contrastado dunha maneira mínimamente rigurosa, ¿no? É dicir, que é un risco, é dicir, ten, digamos, ten a vantaxe de que che fornece bastante información que de outra maneira era complexo chegar a ela, pero tamén logo ten a cuestión de que eso hai que contrabalanceado co rigor e co contraste, ¿no?
Interesante. Bueno, imos facer agora outra pausinha e aproveitar para introducir a nosa sección de ciencia e tecnoloxía preparada como sempre polo noso ben querido Roberto Catoira, que hoxe non está connosco no estudio en presencia física, pero preparou a sección que a van locutar espléndidamente os meus compañeiros Manuel Castiñeira e Marta López. Así que adiante coa sintonía da sección de ciencia e tecnoloxía, por favor.
Quiero alcanzar a cúpula más alta, avistar la torre Vía Láctea.
Su miro negro, las columnas, resplandecer en lámparas de gas.
El astronauta lírico.
Manu, de quen imos falar hoxe? Contanos.
Pois mira, Marta, hoxe imos falar da médica e xenetista Jimena María Francisca Emilia Fernández de la Vega e Lombán.
Que ten un nome longo, eh?
Sí. Como curiosidade, podemos comentar que tivo unha irmá xemelga chamada Elsa, que tamén tivo unha moi interesante carreira científica, e que as dúas eran tías de María Teresa Fernández de la Vega, famosa política española. Naceu en Vegadeo en 1895 e morreu en Santiago de Compostela en 1984. Xunto coa súa irmá Elisa, foi das primeiras mulleres licenciadas pola Universidade de Santiago de Compostela, así que foi un referente excepcional do que foi a incorporación da muller aos estudos universitarios.
Que interesante. E cales foron os seus estudios e principais ocupacións posteriores? Conta.
Pois mira, o seu pai, Venceslao, era médico en Vegadeo e foi o primeiro director do balneario de Guitiriz, fíxate. Ela realizou o bacharelato no Instituto de Lugo, obtendo no exame de grau a cualificación de sobresaliente. tanto na sección de ciencias como na de letras, unha máquina. Tamén estudaba alemán por libre, un coñecemento que será fundamental no que foi a súa traxectoria posterior. Realizou o exame de grao de licenciatura de medicina na Universidade de Santiago en xuño do ano 1919, aprobando tamén con sobresaliente, e en setembro conseguiu un dos dous premios extraordinarios concedidos. Tres anos máis tarde, obtivo o doutoramento na Facultade de Medicina da Universidade Central, cunha tese que levaba o título de Estudio de la vagotonía infantil por medio del examen hematológico. Como te quedas?
Carai, estou impresionada. E ficou aquí ou seguiu formándose no estranxeiro?
Claro, precisamente polo que che comentaba aí un momento. Jimena gozou dunha pensión da Junta de Ampliación de Estudios en Alemania e Austria entre 1923 e 1927 para realizar estudos sobre a herdanza mendeliana con aplicación á clínica. Viaxou primeiro a Berlín, onde realizou prácticas clínicas cos salientables médicos e genetistas alemáns Friedrich Krauss, Theodor Brusch e Erwin Bauer. En Hamburgo, traballou con Hermann Pohl e en Viena con Julius Bauer. Cando regresou, atopou que os fundamentos da xenética aínda eran pouco coñecidos entre os médicos. Entón, ocupouse da traducción de obras de Julius Bauer e outros fisiólogos alemáns e publicou artigos coa finalidade de espallar os coñecementos adquiridos ali en Alemania e en Austria. Algún tempo despois marchou a Italia, xa que en Xénova traballou con Nicola Pende, e despois voltou de novo a Berlín, onde permaneceu ata outubro de 1934. Unha vida de frenética actividade científica.
Pois claro que sí, ademais estudiou alemán e despois bueno, serviulle para moito. E que podemos entón destacar da súa obra?
A súa obra, pois mira, no campo da xenética tratou principalmente de temas como os cromosomas sexuais, a bioloxía e a patoloxía xemelgar, a metódica xemelgar patolóxica, e trazou un esquema dos caracteres normais e patolóxicos que podían controlarse por medio de xemelgos. Traballou tamén na seroloxía constitucional e a investigación dos grupos sanguíneos. Son cuestións que para un profano poden sonar un pouco extrañas, pero bueno, son ciencia pura e asuntos moi necesarios para seren investigados. E analizou reiteradamente a hemofilia desde o punto de vista xenético tamén. Xa nos anos 40 comezou a traballar no campo da hidroloxía. Sacou as oposicións a médico de balneario no remate dos anos 40 e volveu a Guitiriz, onde traballara o seu pai. Despois, con posterioridade, dirixiu os balnearios de Montemayor en Cáceres, de Cestona, que está en Guipúzcoa, e o de Lanjarón en Granada, e ali foi onde se xubilou. Ben, esta información que acabamos de comentar foi recollida no álbum da Ciencia, un portal sobre, bueno, o portal, mellor dito, sobre ciencia galega do Consello da Cultura Galega, que é coordinado por Xosé Antonio Fraga, que nos proporciona informacións e retrospectivas tan interesantes como esta de Jimena Fernández de la Vega.
Pois, moitísimas gracias, Marta e Manuel. Retomamos a nosa conversa con o noso invitado de hoxe, con Xosé Mexito.
Ben, Xosé, sí, pois sigo eu mesmo falando contigo. Quero preguntarche que opinas das novas xeracións de xornalistas?
Magníficas.
Sí?
Sí, a ver, moi ben. Hai de todo como en botica, ¿no? Pero ben, xente con ánimo. O xornalismo, xa sabedes que como o teatro está en crise permanente, quero dicir, o que é o exercicio da profesión, non? E hai que ter realmente vocación para exercelo, porque senón casi mellor dedícate a outra cousa, non? A xente que... Creo que hai suficiente nivel de información neste momento para que a xente que vai ao xornalismo, isto casi o digo para xente moza que agora poda estar pensando, xente de segundo bacharelato, por exemplo, ¿no? Pensando que estudar, o factor, digamos, da motivación fundamental a hora de exercer esta profesión, ¿eh?
As comparacións normalmente son odiosas, pero notas algún punto forte ou o contrario, algunha debilidade nas novas xeracións en comparación pues, coa vella escola, se queremos chamar así?
Vamos ver, están mellor formados en xeral. Hai que tener en conta que pues hai 30 anos as redaccións dos medios galegos estaban constituídas por unha maioría de profesionais que non tiveron formación universitaria xornalística, ¿no? E, por tanto, isto era un déficit. Por contra, digamos que eran profesionais máis bregados, E logo, eu ás veces sí que noto que se debería ler máis. É dicir, hai excesiva atención aos medios audiovisuais e quizá non suficiente atención á leitura, ¿no?
Ou quizás que facemos moita lectura superficial neste
sí, no,
momento.
Pero isto é como o xornalismo e a literatura son teñen certo grau de consanguineidade, ¿no? E para ser escritor é unha cuestión fundamental é ler, ¿no? É dicir, é o entrenamento do escritor. E para o xornalista tamén, ¿no? E ás veces eu noto que, bueno, que sempre se pode ler máis.
Por suposto que sí. Ti lembras se hai un clic, un algo especial que che empurrou a tomar a decisión de facerte xornalista?
No meu caso foi unha cuestión biográfica. Eu nacín en Barcelona e no momento en que abandono, bueno, en fin, teño que tomar unha decisión no COU, ¿no? En aquela época, de que carreira universitaria facer, tiña unha dúbida entre historia e xornalismo. Me acabo decidindo por xornalismo, en parte porque eu quería voltar á cidade na que nacín. O sea, que é unha cuestión un pouco incidental, biográfica, en ese caso, ¿no? No meu caso concreto, vamos. Uh-huh.
Nos comentaches antes que o xornalismo está en crise, como teatro, pero ti, tes algún tipo de análisis sobre as causas desta crise?
O que está en crise é, bueno, está en crise o xornalismo, sí, e está en crise a situación laboral dos xornalistas. Está en crise o xornalismo porque está secuestrado por los poderes, ¿no? Es decir, o xornalismo, faise moi pouco xornalismo, ¿vale? Entonces, o xornalismo é a fiscalización do poder. Se o xornalismo está secuestrado por los poderes, porque, se expliquei, o xornalismo require un grau de organización moi complexo, caro, e non é fácil financiarlo, ¿no? Entón, normalmente acaban financiando grupos económicos, e eses grandes grupos económicos son precisamente os que non están interesados en que se faga xornalismo, porque o xornalismo é o control deses grandes grupos económicos, en definitiva, ¿no? Entón, o xornalismo, en ese sentido, está en crise. O cal non significa nada, significa simplemente que está en crise, e desa crise acabará nacendo algo novo, sempre acaba nacendo algo novo, ¿no? Un xornalismo que modestamente pode representar na nosa escala sermos, é dicir, un xornalismo social, un xornalismo de base, por así decirlo, cooperativa, non de base capitalista, de base capitalista clásica, ¿no? E logo a situación da profesión desde o punto de vista laboral pois é unha situación bastante lamentable, cun grau de precariedade no emprego, salarios bastante melloráveis, e iso, bueno, iso sí que é unha constante desde que eu exerzo o xornalismo, que xa vai para 3 décadas.
Realmente os xornais de papel están nos seus últimos estertores de vida.
Sí, además é unha morte planificada e deliberada. É dicir, a morte do papel é unha morte querida polos editores, planificada polos grupos económicos que están detrás. Por poñer un exemplo, un dos grandes, dos magnates da comunicación no Estado español, o señor Juan Luis Cebrián, nos últimos anos, pues, prácticamente profetiza en cada ocasión que pode a morte do papel, ¿no? O cal é curioso porque ele está editando un periódico en papel. Entón, hai unha demolición planificada e deliberada do papel. Entre outras cosas, porque é certo que o digital ten custos moito menores que o papel, ¿no? Evidente que non ten lógica no capitalismo que alguén poña a súa mercadoría prácticamente de balde no escaparate, ¿no? E neste momento os medios que son periódicos en papel e que teñen unha traducción ou que teñen unha réplica en internet, o que fan prácticamente é darche o produto gratis, ¿no? De balde, ¿no? Isto non ten ninguna lógica, a única lógica que ten é precisamente que se está producindo unha transformación planificada do modelo de negocio, ¿no? Acompañado con un proceso de concentración enorme, como que non ten precedentes. Es decir, en este momento son moi poucos os grandes grupos, son moi grandes e moi poucos os que controlan a comunicación no Estado español e no planeta, ¿no?
Tristemente, sí. Bueno, como sabes, Cuac FM resiste dende o estudio José Couso.
Aí estamos.
Moitas gracias por vir outra vez.
Un placer.
Tocamos unha pregunta que supoño que agardarás. A miúdo escoitamos denuncias de manipulación informativa da TVG. Moitas veces estas denuncias están feitas polos seus propios traballadores. Ti fuches membro do Consello de Administración da TVG e queremos saber se tan complicado é de administrar un medio público de maneira que non existan presións políticas.
Na teoría non. Na práctica, tal e como está, digamos, a legislación, é moi difícil, porque ao final o medio acaba reproducindo no seu interior, nos seus órganos de dirección, a mesma aritmética parlamentaria que existe, ¿eh? E por tanto, ao final, a tendencia do medio é finalmente a gubernamentalización, porque non temos medios públicos, temos medios de titularidade pública, pero non son públicos, son medios gubernamentais, todos. O sea, non hai ninguna excepción, pode haber algún modelo que vaya mellor, ou un modelo en que o control sexa máis laxo, ou momentos en que o control é máis laxo, pero en xeral,
ou que a percepción do control.
Sí, pero bueno, hai momentos, é dicir, bueno, eu creo que, por exemplo, durante o bipartito aquí o control era máis laxo, durante os anos de Zapatero na televisión española o control era máis laxo. Creo que a TV3, por moito que se nos bombardea, ¿no?, con isto aquí, desde logo está moito menos gubernamentalizada, pero non deixa de estar gubernamentalizada, non deixa de ser un medio gubernamental. E, por tanto, o que hai é que cambiar de modelo, é dicir, que hai é que ir a medios públicos, de titularidade pública, pero non medios que reproduzan miméticamente, aritméticamente, as maiorías parlamentares. Porque, ao final, a tentación da maioría parlamentar a controlar un medio tan poderoso é irrefrenable, por moi boa vontade que se teña.
É un bocado moi xugoso do pastel, non?
Sí, é demasiado cobizoso, é dicir, hai que ser, o sea, non podemos deixalo a boa vontade das persoas, porque ás veces a boa vontade das persoas as maquinarias as esmagan, non? É dicir, hai que cambiar o sistema para ir a medios de comunicación verdadeiramente públicos, onde haxa, pois, un control social. Un control social, ¿no? Es decir, que a propia sociedade estea representada e non que sexa un control partitocrático como existe en este momento en todos os casos, ¿eh?
Algo de difícil solución, se a situación non muda.
Requiere unha emenda totalidade, es decir, si no, os parches, home, sempre son benvidos, ¿no? Es decir, en este momento a TVG francamente un escándalo, ¿no? Francamente un escándalo. Pero con parches non se chega, digamos, a unha situación, digamos, que este á altura dunha sociedade que mínimamente queira ser avanzada, ¿no?
Ben, pois imos xa case rematando esta conversa contigo, Xosé. Como ves o panorama dos medios de comunicación en Galicia e en galego, pensando no futuro?
Creo que xa máis ou menos o debuxamos nesta conversa. Os medios de comunicación están no que, digamos, serían os mainstream media, ¿no? Dicir, os medios hexemónicos, os medios que dispoñen, digamos, do apoio de poderes empresariais, financeiros, etc. Están realmente nunha situación que me parece realmente preocupante desde o punto de vista democrático, ¿no? Eu creo que Galiza, dos territorios do Estado, é aquel que máis se parece a un réxime que poderíamos casi asimilar, digamos, ao réxime que foi en tempos ao PRI mexicano, ¿no? Dicía, hai un réxime e un réxime feijoniano en este momento, tivemos o réxime fraguiano, ahora estamos no feijoniano, e hai o control dos medios de comunicación por parte do poder político neste momento é absolutamente abafante, ¿no? Os públicos están totalmente gubernamentalizados e os privados son parapúblicos no sentido de que están bastante que son moi dependentes de financiamento directo ou indirecto por parte da administración, ¿no?
Sí, un punto de vista que consideramos moi interesante que a xente que nos hoxe que escoita o noso programa pois que coñeza, ¿no? Unha serie de ideas das que quizáis non toda a poboación é demasiado consciente.
Que vamos a ver, non se explica. Vamos a ver. En setembro de 2016 o Partido Popular, en plena crise, obtivo o 47% do voto aquí. 47% do voto aquí non obtén ninguna formación política en toda a Unión Europea. No, ninguna. Ni no Estado español, ninguna. Obteno aquí, ¿no? Obteno aquí, bueno, eso algo terá que ver coa estrutura de medios de comunicación que temos, ¿no? Que é unha estrutura de medios de comunicación absolutamente escorada cara ao Partido Popular.
Sí. Ben, temos que despedirnos xa, Xosé. Dinos simplemente se contemplades pasar a facer edición diaria en papel de Sermos Galiza.
Ben, ese é o proxecto que anunciamos, en unha noticia que deu este diario digital, e efectivamente ese é o proxecto, é unha vontade de que existe dentro do que a empresa, dentro do que é o tecido social que a rodea Sermos, poñer fin a unha anomalía, o que nos pensamos que é unha anomalía, e é que o galego é neste momento a única lingua peninsular, a única lingua peninsular que carece dun medio impreso diario. Por suposto, o español tena, o portugués ten mellos, o catalán ten mellos, o euskera ten mellos. A única lingua peninsular que carece dun medio escrito diario é o galego. Esta é unha cuestión que a nos, pois nos fire moito, nos doe moito, tamén é unha cuestión que nos impulsa a traballar para poñer fin a un déficit que consideramos manca moitísimo a calidade da democracia e a vida social neste país.
Pois con iso quedamos. Moi agradecidos pola túa presenza aquí, Xosé. Aprendimos moito.
Eu a vos polo voso convite.
Ata pronto, graciñas.
Ata pronto, a vos.
Nunha caixa de roseira.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos a Xosé Mexuto, director de Sermos Galicia. Escoitamos a sección a cargo de Roberto Catoira, de Ciencia e Tecnoloxía.
E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipa de producción, formado por Javier Pereira, Gema Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira.